Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για αυτούς που ανοίγουν τώρα τους δέκτες τους, τους λένε με ότι ακούνε την νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και είναι η πρώτη από τον νέο κύκλο εκπομπών, τον ένατο κύκλο εκπομπών που με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έχουμε αρχίσει. Και σκοπός μας είναι, και το θέμα των εκπομπών αυτών του κύκλου αυτού, είναι το μεγαλείο του Κυρίου. Δεν είναι απολογητική εκπομπή, δεν είναι μια σειρά εκπομπών που αποδεικνύουν μέσα από την επιστήμη ότι υπάρχει ο Δημιουργός. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι μια εκπομπή η οποία θα έχει σκοπό να υψώσει το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μες στην καρδιά μας και, όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτή η γνώση να συνοδευτεί από την δοξολογία μας, από την ευχαριστία μας, από το σεβασμό μας, από την υπακοή μας, από το δέος, από όλα αυτά που συνιστούν την σωστή απάντησή μας μπροστά σε αυτό το πρόσωπο, το οποίο όσο μεγαλώνει και όσο αυξάνει μέσα στην καρδιά μας, τόσο πιο πολύ μας πιάνει δέος, βλέποντας το μεγαλείο και την αγάπη του.
Αμήν. Έτσι, καθώς το καλοκαίρι είχαμε πάει μια εκδρομή στην περιοχή της Καρδίτσας και στον Πλαστήρα, έπιασε μια πολύ δυνατή καταιγίδα. Πραγματικά ήταν Παρασκευή βράδυνο, είχαμε μπει σε μια αίθουσα, ας πούμε, και ήταν καλός ο καιρός. Ξαφνικά ακούμε χαμός και βγαίνουμε έξω με τέτοια καταιγίδα να σαρώνει τον ουρανό αστραπές, βροντές. Και πραγματικά μου θύμισε έτσι διάφορα εδάφια που λέει ο Λόγος του Θεού. Και ήθελα να μιλήσουμε, θα μιλήσουμε για τα εδάφια, αλλά θα μιλήσουμε γιατί όταν αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές τη δύναμη του Θεού, ας αρχίσουμε από κάτι πολύ μικρό. Από αυτές τις ίδιες καταιγίδες. Μια μέση καταιγίδα, διαβάζουμε έτσι διάφορα επιστημονικά βιβλία, κατεβάζει από τον ουρανό νερό όσο κατεβάζουν οι καταράκτες του Νιαγάρα σε 6 λεπτά. Μια μέση καταιγίδα περίπου, κατεβάζει κάτω στον ουρανό. Είναι αυτός ο υδρολογικός κύκλος. Τώρα για να καταλάβουμε από θέμα ενέργειας και δύναμης, μια μέση καταιγίδα περίπου διοχετεύει προς τη γη ενέργεια ίση με 10 εκατομμύρια κιλοβατόρες. Είναι ένας ασύλληπτος αριθμός, δεν μπορώ να καταλάβω. Να φανταστείτε, ας πούμε, η πυρηνική κεφαλή που θα δημιουργούσε το ίδιο αποτέλεσμα ενέργειας θα πρέπει να έχει 20.000 τόνους πυρηνική κεφαλή. Πάμε για ενέργειες ασύλληπτες και αυτό το κατεβάζει μία μέση καταιγίδα. Τώρα θα λέγει κάποιος, μήπως μιλάει για κάτι πολύ μεγάλο. Να πούμε ότι περίπου συμβαίνουν κατά μέσο όρο 16 εκατομμύρια τέτοιες καταιγίδες στον πλανήτη Γη κάθε χρόνο. Άρα 16 εκατομμύρια καταιγίδες, η κάθε μία περίπου 10 εκατομμύρια κιλοβατόρες ενέργεια. Γιατί ενέργεια διοχετεύεται μέσα από τις αστραπές, τις βροντές, συγκρούσεις εκεί, τον ιονισμό των αερίων, των ατόμων.
Μόνο από τις καταιγίδες.
Μόνο τις καταιγίδες. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο, νομίζω ότι ανέκαθεν ο άνθρωπος, όταν ιδιαίτερα παλιότερο καιρό που ήταν αγρότες και ζούσαν στην επαρχία, όταν στεκόντουσαν μπροστά με τέτοια σφοδρή καταιγίδα και οι αστραπές να σαρώνουν τον ουρανό, έρχονταν αδέος στην καρδιά. Και μου θυμίζει εκεί που λέει ο Ιώβ, ο Κύριος διαλέγεται προς τον Ιώβ στον Λάμδα Ήτα, και στο Λάμδα Ήτα κεφάλαιο, μισό λεπτάκι, έχει κάτι ωραίο για την καταιγίδα και λέει στο 25 εδάφιο: τι σύνηξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς ή δρόμο δια την αστραπή της βροντής, δια να φέρει βροχή επί γήν ακατοίκητον, εις έρημον όπου ο άνθρωπος δεν υπάρχει.
Τι ωραία. Να πάει να ποτίσει τώρα τα όρια πάνω.
Και ο ίδιος ο Ιώβ, όταν συλλογίζει τον Κύριο, λέει κάτι πολύ ωραίο στο ΚΣ 14: ιδού ταύτα είναι μέρη των οδών αυτού, αλλά πόσον ελάχιστον πράγμα ακούμε περί αυτού. Δηλαδή αυτά που λέμε τώρα, πόσο μικρό είναι από το πραγματικό μεγαλείο του Κυρίου. Και λέει, την δε βροντί της δυνάμεως αυτού, τι δίνεται να εννοήσει. Δηλαδή αυτή μιλάμε για κάτι που είναι, θα δούμε αργότερα, κάτι ελάχιστο σε έναν πλανήτη που είναι κάτι ελάχιστο μπροστά στον ήλιο, που ο ήλιος είναι κάτι ελάχιστο μπροστά στα άλλα αστέρια και στο... Αλλά τόση μεγάλη ενέργεια. Και μάλιστα διάβαζα ότι ένας κεραυνός μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να θερμάνει στην πορεία του, που μπορεί να είναι 5 μίλια, δηλαδή πάνω από 7 χιλιόμετρα η πορεία του μέχρι να κατέβει κάτω στη γη, τον αέρα να τον φτάσει, να τον ιονίσει, να φτάσει στους 50 βαθμούς Κελσίου. 50.000 βαθμούς Κελσίου.
Πάνω από την θερμοκρασία της επιφανίας του ήλιου.
Πάνω από την θερμοκρασία της επιφανίας του ήλιου. Δηλαδή, καθώς διατρέχει ο κεραυνός προς τα κάτω, σε μια πορεία πολύ μεγάλη, ιονίζει τον αέρα και τον φτάνει σε θερμοκρασίες 50.000 βαθμών Κελσίου.
Ναι, πράγματι, και από ό,τι φαίνεται, εκατομμύρια, αρκετά εκατομμύρια βολτ φτάνουν στη γη κάθε μέρα. Δεδομένου ότι κάθε κεραυνός, όπως είπαμε, μπορεί να είναι φορτισμένος με πάνω από 100 εκατομμύρια βολτ και τέτοιοι κεραυνοί χτυπούν τη γη 100 φορές το δευτερόλεπτο κατά μέσο όρο. Μιλάμε για μια τρομακτική δύναμη, για πολύ μεγάλα ποσά ενέργειας τα οποία απελευθερώνονται. Και βέβαια να δούμε και την χρησιμότητα όλων αυτών των φαινομένων, γιατί είναι προφανής βέβαια η χρησιμότητα του να πέφτει το νερό και να ποτίζει τη γη, αλλά όμως πίσω από όλα αυτά κρύβονται και κάποια πράγματα τα οποία δεν μας έρχονται έτσι εκ πρώτης σκέψεως καθώς αναλογιζόμαστε το φαινόμενο αυτό της καταιγίδας, γιατί οι καταιγίδες συμβάλλουν σημαντικά στον λεγόμενο κύκλο του νερού, τον υδρολογικό κύκλο. Έχουμε κάνει και μια εκπομπή αφιερωμένη σε αυτό το φαινόμενο σε παλαιότερο κύκλο εκπομπών. Δηλαδή, τι είναι ο υδρολογικός κύκλος? Το νερό, με απλά λόγια, εξατμίζεται από τους ωκεανούς εξαιτίας της θερμότητας του ηλίου. Οι ατμοί μεταφέρονται πάνω από τις υπήρους, σχηματίζουν τα σύννεφα, και κατόπιν οι ατμοί, που είναι νερό δηλαδή σε αέρια μορφή, πέφτουν ως βροχή πάνω στη γη και αυτή κυλά πάλι πίσω στη θάλασσα μέσα από τα ποτάμια, τα ριάκια, μέσα από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Οι καταιγίδες λοιπόν είναι ένα σημαντικό τμήμα αυτού του κύκλου. Είναι το τμήμα που ουσιαστικά μετατρέπονται οι ατμοί σε νερό, σε βροχή δηλαδή, και πέφτουν πάνω στη γη. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουν οι αστραπές όσον αφορά την γη. Την στιγμή που η αστραπή απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και εκδηλώνεται, φέρνει σε επαφή δύο αέρια, το άζωτο και το υδρογόνο, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η γη να λιπαίνεται, σαν να ρίχνει δηλαδή κάποιος λίπασμα. Επίσης απελευθερώνεται άζωτο σε μορφή ατμών, αυτό απορροφάται από το νερό της βροχής το οποίο πέφτει, φτάνει πάνω στη γη και με το άζωτο γίνεται η φυσική λίπανση του χώματος της γης. Για να μπορέσει το χώμα να φέρει, να βλαστήσει κάποια σοδιά, κάποια καλλιέργεια η οποία θα γίνει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το φαινόμενο αυτό των κεραυνών που συνοδεύονται από την αστραπή, δηλαδή από το φως και από τη βροντή. Ο Λόγος του Θεού αναφέρεται πολλές φορές σε αυτό το φαινόμενο, όπως διάβασε ο Δημήτρης από τον Ιώβ και στον ψαλμό ΚΑΠΑΖ, στο 4 εδάφιο, στον ψαλμό ΚΟΠΑΖ. Λέει: «Η αστραπέ αυτού φωτίζουσι την οικουμένη, είδε η γη και εσαλεύθη». Και από το ΚΣ κεφάλαιο του Ιώβ, αν διαβάσουμε κάποια εδάφια, το 8 εδάφιο λέει, μιλάει για τον κύκλο του νερού, λέει: «Δεσμεύει τα ύδατα εις τας νεφέλας αυτού». Είναι αυτή η διαδικασία με την οποία το νερό εξατμίζεται και σχηματίζει τα σύννεφα. Και η νεφέλη δεν σχίζεται υπό κάτω αυτών. Δηλαδή, ο Ιώβ λέει μια επιστημονική γνώση, η οποία ήταν ασύλληπτη την εποχή εκείνη. Πώς είναι δυνατόν το νερό να στέκεται ψηλά στον ουρανό? Και το σύννεφο, το οποίο είναι ο φορέας του νερού, να μην κατά κάποιο τρόπο σκίζεται και να πέφτει το νερό κάτω. Έτσι, σύμφωνα και με τις γνώσεις και τις αντιλήψεις εποχής εκείνης. Είναι διότι το νερό είναι σε μια άλλη μορφή, είναι σε αέρια μορφή, σε μορφή ατμών. Λέει στο 12 εδάφιο, ταράττει την θάλασσα δια της δυνάμεως αυτού και δια της συνέσεως αυτού καταδαμάζει την υπερηφανία αυτής. Και στο 14, ιδού τα αυτά είναι μέρη των οδών αυτού. Των οδών του Θεού δηλαδή, τα οποία ο Θεός μας τα φανερώνει για να τον γνωρίσουμε μέσα από αυτές. Αλλά πόσο ελάχιστον πράγμα ακούομεν περί αυτού, την δε βροντίν της δυνάμεως αυτού, τις δύναται να εννοήσει. Παίρνουμε δηλαδή γεύσεις των ιδιωτήτων του Θεού μέσα από όλα αυτά. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Η δύναμη του είναι ασύλληπτη. Και εμείς μέσα από τις δυνάμεις αυτές τις οποίες βλέπουμε, μέσα από τα φυσικά φαινόμενα, όπως αναφέραμε εδώ τις καταιγίδες, τους κεραυνούς, αλλά και μέσα στο σύμπαν την ενέργεια που θα αναφέρουμε λίγο παρακάτω, παίρνουμε ένα μέρος των οδών αυτού. Ένα ελάχιστο πράγμα καταλαβαίνουμε περί του Θεού. Ένας Θεός ο οποίος δημιούργησε αυτά τα τρομερά φαινόμενα, καταιγίδες και κεραυνούς, και ένας Θεός ο οποίος έθεσε ασύλληπτα ποσά ενέργειας μέσα στο σύμπαν, όπως θα δούμε σε λίγο. Τι Θεός είναι ο ίδιος, πόσο δυνατός είναι, πως παντοδύναμος και εξουσιάζει όλο το σύμπαν με τη δύναμή του και με το λόγο του.
Και να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ήμουνα και εγώ εκεί πέρα στη λίμνη αυτή την πλαστήρα και είδα και εγώ την καταιγίδα αυτή, και να σκεφτούμε ότι ο λόγος του Θεού την παρομοιάζει τη φωνή του Κυρίου σαν φωνή υδάτων πολλών. Λέει μέσα στον ΚΑΘ ψαλμό, η φωνή του Κυρίου είναι επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης βροντά, ο Κύριος είναι επί υδάτων πολλών. Η φωνή του Κυρίου είναι δυνατή, η φωνή του Κυρίου είναι μεγαλοπρεπής. Η φωνή του Κυρίου συντρίβει κέδρος και συντρίβει Κύριος τα σκέδρος του Λιβάνου και κάμνει αυτάς να σκυρτώσει ως μόσχος των Λίβανων και των Συριών ως νέος μονοκέρος. Η φωνή του Κυρίου καταδιαιρεί τα σβλόκα του πυρός. Η φωνή του Κυρίου σύει την έρημον, ο Κύριος σύει την έρημον Κάδης. Η φωνή του Κυρίου κάμνει να κυλοπονώσει η έλαφη και γυμνώνει τα δάση. Εν δε το ναό αυτού πάστης κηρύττει τη δόξαν αυτού. Ο Κύριος κάθεται επί των κατακλυσμών και κάθεται ο Κύριος βασιλεύς τον αιώνα. Ο Κύριος θέλει δώσει δύναμη στο λαό αυτού, ο Κύριος θέλει ευλογή στο λαό αυτού εν ειρήνη. Και βλέποντας την καταιγίδα, η οποία είναι μια, θα λέγαμε, πρώτη βαθμίδα της δυνάμεις του Κύριου, θα δούμε μέσα στο σύμπαν τεράστιες δυνάμεις. Πόσο σημαντικό είναι να ακούσει τη φωνή του Κυρίου εκείνη την ημέρα και να βρει χάρη απέναντί του. Έχετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, τελείαν ελπίδα εις τη χάρη την, ο Πέτρος. Εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς, όταν εμφανιστεί, λέει, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής. Χωρίς να συμμορφώνεστε, λέει, με τα προτέρας επιθυμίας τας οποίας έχετε αγνία εκεί ημών. Αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος όσοι σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Αμήν. Δηλαδή, αυτή η καταιγίδα που μας περιέγραψε τόσο γλαφυρά ο Δημήτρης, να δημιουργήσει μέσα στη ζωή, μέσα στην καρδιά μας, αυτό το δέος, αυτό το μίσος για την αμαρτία από τη μια μεριά, το φόβο του Κυρίου. Δηλαδή, να μας μιλήσει ο Κύριος γλυκά εκείνη την ημέρα, να ακούσουμε το «Εύγε δούλεα καθέ και πιστέ, στα ολίγα στάθεις πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω». Και αυτός ο φόβος να υπάρχει μέσα μας και να μας συντροφεύει και να μας βοηθάει και να μας οδηγεί. Και βλέπουμε εδώ πέρα πραγματικά ότι η φωνή του Κυρίου είναι πολύ δυνατή. Από τη μία μεριά μπορεί να κάνει τα ελάφους να κυλοπονούσει, από την άλλη μεριά, λέει, συντρίβει τα σκέδρους του Λιβάνου. Και πραγματικά η κέντρη του Λιβάνου είναι αυτές οι οποίες είναι μια προτύπωση, ας πούμε, των υπερηφάνων ανθρώπων, αυτών οι οποίοι είναι επιρημένοι, αυτοί οι οποίοι δεν υπολογίζουν το Θεό. Είναι προτύπωση τελικά του Αντιχρίστου, τον οποίο ο Κύριος, λέει, θα συντρίψει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θα απολέσει, λέει, με την επιφάνεια της παρουσίας του. Η φωνή του Κυρίου είναι σαν μια μάχαιρα δίστομος, λέει, η οποία εξέρχεται από το στόμα του. Άρα, εκείνο που θέλουμε να πούμε με τις καταιγίδες αυτές, ότι η πρόνοια του Θεού, πώς έρχεται τώρα και μας είπε ο Ανέστης, ότι λιπαίνει τη γη. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια τόνους νητρικών. Εδώ οι αγρότες, για να πάρουν ένα τσουβάλι νητρικά, πάνε και δίνουν τους λεφτά. Νητρικά έρχονται από τον ουρανό, ας πούμε, μέσα από αυτό το θαυμαστό μηχανισμό. Άρα, φροντίζει ο Κύριος, μας αγαπάει. Αλλά και πώς αυτή η δυνατή βροντή, αυτές οι καταιγίδες, αυτή ο κατακλυσμός, πώς πρέπει να μας θυμίζουν την παρουσία τη δυνατή του Κυρίου, μέσα στον οποίο πρέπει να βρούμε χάρη, όταν με το φόβο του μες στην καρδιά μας υπακούμε με σεβασμό στις εντολές του, οι οποίες δεν είναι βαριές, γιατί πραγματικά οι εντολές του Κυρίου είναι αυτές οι οποίες μας ζωογονούν.
Και ένα άλλο αποτέλεσμα είναι πόσο ανίσχυρος νιώθεις μπροστά σε αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Δηλαδή, όταν αρχίζει και σκάνει κεραυνή δίπλα σου, αυτός ο κρότος, οι φωνές, αισθάνεσαι πόσο μικρός και ανίσχυρος είσαι. Όπως και μετά, βέβαια, δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με τους σεισμούς ή με άλλα γεωλογικά φαινόμενα, τα οποία νομίζει ότι ο άνθρωπος έχει καταλάβει και μπορεί να ανιχνεύσει, μπορεί να δαμάσει. Και είναι ανίσχυρος παντελώς. Αλλά ας σηκώσουμε σιγά-σιγά, ναι, στα μάτια μας ψηλά. Πάμε λίγο πιο ψηλά, πιο μακριά λιγάκι.
Πράγματι, διαβάζω και το σχετικό εδάφιο από τον προφήτη Ισαΐα, ο οποίος παραπέμπει πάλι το λαό Ισραήλ και κατ' επέκταση και εμάς στη σημερινή εποχή να στρέψουμε τα μάτια μας στη δημιουργία. Διαβάζω ένα εδάφιο από το μη κεφάλαιο του Ισαΐα, το 40 κεφάλαιο του Ισαΐα, το 26 εδάφιο, γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος έρχεται σε δύσκολη θέση, απελπίζεται, ακόμα ίσως και να μην έχει δύναμη να πάει στην προσευχή, να διαβάσει το Λόγο του Θεού. Ο Θεός όμως μας καταλαβαίνει. Δεν έχουμε, λέει, αρχιερέα μη δυνάμενα να συμπαθήσει στα ασθενεία ημών. Και πάντα βρίσκει ο Θεός τρόπους να μας δώσει μία αχτίδα φωτός. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι απελπισμένος, όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει που να στραφεί, δεν πηγαίνει κοντά στον Κύριο να στραφεί, ο Κύριος του λέει, τουλάχιστον δες τη δημιουργία, για να καταλάβεις ποιος είμαι και πόσο σε αγαπάω. Λέει λοιπόν στο μη κεφάλαιο του Ισαΐα και 26 εδάφιο, σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ειδέτε, τι σε ποίησεν ταύτα. Ο εξάγων το στράτευμα αυτών κατά αριθμών, ο ονομαστή καλών πάντα ταύτα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν, δεν λείπει ουδέν.
Ευχαριστώ.
Έχουμε έναν παντοδύναμο Θεό, ο οποίος όμως έρχεται να ασχοληθεί με τον ταπεινό, μηδαμινό και αμαρτωλό άνθρωπο. Λέει, σηκώστε ψηλά τους οφθαλμούς σας και δείτε ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά. Πάνω στην απελπισία του άνθρωπος, εκεί που δοκιμάζεται, που είναι στεναχωρημένος, του λέει ο Κύριος, όπως είπε και στον Αβραάμ κάποτε, βγες έξω από τη σκηνή σου και κοίταξε στον ουρανό και θυμίσου ότι αυτός στον οποίο εσύ έχεις θέσει την ελπίδα σου και την εμπιστοσύνη σου, είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε όλα αυτά. Αυτά τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα αριθμίσει, ούτε να τα ονομάσει όλα. Υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες με δισεκατομμύρια άστρα ο κάθε γαλαξίας. Ο Θεός όμως τα αριθμεί όλα αυτά, γιατί ο ίδιος τα έφτιαξε, και ο Θεός τα ονομάζει όλα αυτά.
Απίστευτο.
Αυτός λοιπόν που τα έφτιαξε και που μπορεί να τα μετρήσει και να τα ονομάσει, αυτός είναι ο Θεός στον οποίο πίστευσες.
Δηλαδή, Ανέστη, ονομάζει 100 τρισεκατομμύρια δισεκατομμύρια γαλαξίες.
Άστρα.
100 δισεκατομμύρια τρισεκατομμύρια άστρα.
Ακριβώς. Αυτός λοιπόν είναι ο Θεός.
Ζαλίστηκα.
Ο οποίος.
Ένα-ένα, δεν ξέρει το πρόβλημά σου. Αγαπητέ φίλε ακροατή, δεν ξέρει την ανάγκη σου, το πρόβλημά σου, τη στεναχώρια σου, τη θλίψη σου. Και θα δούμε τώρα, δεν μπορεί να επέμβει και να κάνει πιο πολλά από όσα εμείς νοούμε ή ζητούμε, καταλαβαίνουμε.
Έτσι, γιατί πίσω από αυτό το τη δυσκολία που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, εργάζεται κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε. Καλούμαστε να τον εμπιστευτούμε. Όταν θυμόμαστε μέσα από αυτά, ακόμα και μέσα από την Χριστή δημιουργία, ποιος είναι αυτός στον οποίο έχουμε πιστέψει. Ας σηκώσουμε λοιπόν και εμείς τα μάτια μας ψηλά τώρα, να δούμε, όχι τώρα βέβαια γιατί είναι νύχτα, να δούμε τον ήλιο, μερικές πληροφορίες σχετικά με τον ήλιο, ο οποίος πραγματικά είναι τεράστιος. Θα αναφέρουμε κάποιους αριθμούς ενδεικτικά παρακάτω και η ενέργεια που εκπέμπει είναι εξαιρετικά μεγάλη. Αρχίζουμε λέγοντας ότι ο πυρήνας του ηλίου έχει περίπου 15 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου και βρίσκεται βέβαια ευτυχώς για μας 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά μας. Παρ' όλα αυτά, η βασική πηγή ενέργειας που θέτει τα πάντα σε κίνηση πάνω στη Γη είναι ο ήλιος, είναι το ηλιακό φως. Η ενέργεια φεύγει από τον ήλιο με τον τρομακτικό ρυθμό των 5 εκατομμυρίων τόνων ύλης το δευτερόλεπτο. Αυτό συμβαίνει μέρα και νύχτα κάθε χρόνο.
5 εκατομμύρια τόνοι, δηλαδή 5 δισεκατομμύρια κιλά ύλης
καίγονται
μέσω της σύνδεξης του υδρογόνου σε ήλιο κάθε δευτερόλεπτο. Και από αυτά όμως, Ανέστη, μόνο το 1 δισεκατομμυριοστό φτάνει τελικά στη Γη. Και όλο αυτό, το 1 δισεκατομμυριοστό, είναι ικανό να δημιουργήσει όλα τα καιρικά υδρολογικά φαινόμενα και να δώσει όλη την ενέργεια πάνω στη Γη. Το 1 δισεκατομμύριο από αυτά τα 5 εκατομμύρια τόνους ύλης, σαν ενέργεια θα φτάσει τελικά στη Γη.
Και όμως, χαρακτηριστικά αναφέρει ένα σχετικό ντοκιμαντέρ το οποίο θα αναρτήσουμε και στην ιστοσελίδα μας, ότι ο ήλιος, λέει, αποδίδει περισσότερη ενέργεια σε ένα δευτερόλεπτο από όση παρήγαγε η ανθρωπότητα από την εποχή του Αδάμ και της Εύας. Ας πούμε δηλαδή χοντρικά 6.000 χρόνια τώρα πόση ενέργεια έχει καταφέρει ο άνθρωπος να παράγει με διάφορους τρόπους. Ο ήλιος, λέει,
σε ένα δευτερόλεπτο,
σε ένα δευτερόλεπτο,
μάλιστα.
Ο ήλιος, λέει, παρέχει ενέργεια μέσα από πυρηνικές συντήξεις, όπως είπαμε. Το έχουμε αναφέρει σε εκπομπή την οποία έχουμε κάνει σχετικά με τον ήλιο, μετατρέποντας το υδρογόνο σε ήλιο σε μεγάλες ποσότητες. Και βέβαια αυτό το φαινόμενο της πυρηνικής σύντηξης και της εκπομπής τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας συμβαίνει σε όλα τα άστρα. Να πούμε ότι κάθε ένα από τα αστέρια τα οποία βλέπουμε στο νυχτερινό ουρανό είναι βέβαια και οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, οι οποίοι αντανακλούν το ηλιακό φως και τους βλέπουμε σαν αστέρια πιο κοντινά, πιο μεγάλα. Αλλά
αυτό όμως είναι 4-5, δεν είναι παραπάνω.
Λίγα, τα περισσότερα τα αστέρια τα οποία βλέπουμε στο νυχτερινό ουρανό είναι ήλιοι. Όπως έχουμε στον ήλιο, απλά είναι πολύ μακριά από εμάς και δεν το βλέπουμε με το μέγεθος που βλέπουμε τον ήλιο μας, ούτε το φως τους είναι ικανό να μας φωτίσει με τον τρόπο που ο ήλιος φωτίζει τον ουρανό της Γης. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα άστρα τα οποία βλέπουμε στον νυχτερινό ουρανό και πολλά άλλα τα οποία ακόμα δεν βλέπουμε ούτε με γυμνό μάτι ούτε με τηλεσκόπια εκπέμπουν τεράστια ποσά ενέργειας. Μόνο στο δικό μας γαλαξία, όπως αναφέραμε πριν, υπολογίζουμε 100 δισεκατομμύρια άστρα. Και πιο πέρα από το δικό μας γαλαξία υπολογίζεται, εκτιμάται, ότι υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Δηλαδή 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες που καθένας έχει 100 δισεκατομμύρια άστρα. Και το κάθε άστρο εκπέμπει τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Είναι πραγματικά ασύλληπτο, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει άνθρωπος την ποσότητα και το είδος της ενέργειας και της ισχύος για την οποία μιλάμε. Όλα αυτά δημιουργημένα με το Λόγο του Θεού.
Και μου κάνει τίποτα στο εδάφιο, λέει, βαστάζει, λέει, τα πάντα, Εβραίους Α3 νομίζω, με το λόγο της δυνάμεως αυτού. Δηλαδή όλα αυτά δεν ξεφεύγουν. Δηλαδή όλα αυτά τα βία φαινόμενα, αν κάποιο διαβάζει λίγο αστρονομία, έτσι, μαύρες τρύπες εκεί, αστέρες αστρονομία, δεν ξεφεύγουν από τους νόμους και από τα όρια που έχει θέσει ο Θεός. Δηλαδή όλη αυτή την ενέργεια, όχι μόνο την τιθασεύει, αλλά την οδηγεί τέλειο ώστε να υπάρχει ζωή πάνω στον πλανήτη Γη.
Και όπως πάρα πολύ ωραία είπε και ο Ανέστης και ο Δημήτρης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η πηγή της ζωής για μας στο υλικό επίπεδο είναι ο ήλιος. Εμείς είμαστε ετερόφωτοι. Δεν παράγουμε εμείς το φως, δεν παράγουμε εμείς την ενέργεια. Εμείς είμαστε αποδέκτες αυτής της ευεργεσίας την οποία έχει ο ήλιος. Και αυτό συμβαίνει και στο πνευματικό επίπεδο. Δηλαδή ο ήλιος της δικαιοσύνης είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και όταν το καταλάβουμε αυτό, εκείνο που πρέπει να έχουμε είναι ότι να έχουμε τη σωστή σχέση απέναντί του, ώστε να αντλούμε και να απολαμβάνουμε τη ζωγόνα ενεργειά του. Και στο Μαλαχία, αν θέλετε να το διαβάσετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να το διαβάσω μάλλον εγώ, είναι στη σελίδα 844, καθώς τελειώνει το ημίωρο. Λέει λοιπόν, διότι ιδού έρχεται η μέρα ή της θέλει καίει ως κλίβανος. Και πάντες οι υπερήφανοι και πάντες οι πράττοντες ασέβιαν θέλουν συνείστε άχυρον. Πώς είναι το άχυρο μπροστά στον ήλιο, ας πούμε, πόσο είπες, Ανέστη, 15 εκατομμύρια
βαθμούς Κελσίου.
Μάλιστα. Και η μέρα η ερχομένη θέλει κατακαύσει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ώστε δεν θέλει αφήσει σε αυτούς ρίζαν και κλάδων. Εις εσάς όμως τους φοβουμένους το όνομά μου, είναι αυτό που λέμε τώρα, ότι καταλαβαίνουμε με τη χάρη του Κυρίου μας ότι ο ήλιος της δικαιοσύνης είναι ο Κύριος, και αν το υλικό στοιχείο, το οποίο είναι πολύ κατώτερο του πνευματικού, είναι τόσο ένδοξο, πόσο ένδοξος είναι ο ίδιος ο Κύριος. Θέλει ανατείλει, λέει, ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίαση εν τες πτέρυξην αυτού. Και θέλετε εξέλθει και σκυρτήσει ως μοσχάρια της φάτνης, και θέλετε καταπατήσει τους ασεβείς, διότι αυτοί θέλουν συνείστε σποδώσει ποτά ίχνη των ποδών σας. Καθήν ημέραν εγώ καμω τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε τώρα, καθώς μας ανέφερε ο Ανέστης και ο Δημήτρης και τον ήλιο, να καταλάβουμε ότι είμαστε ετερόφωτοι, ότι χρειαζόμαστε να μένουμε στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές, ώστε να απολαμβάνουμε τη χάρη του Κυρίου μας και να μισούμε την αμαρτία πραγματικά, διότι λέει, και την υπερηφάνεια, διότι θα είναι, λέει, υπερήφανοι και οι ασεβείς, λέει, σαν άχυρο μπροστά στον κλίβανο. Αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα μας τα διδάσκει το υλικό σύμπαν, καθώς το βλέπουμε, και εκείνο που χρειαζόμαστε πραγματικά αυτές τις έσχατες μέρες είναι να υψωθεί και να μεγαλυνθεί μες στην καρδιά μας ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε τον ήλιο. Αυτός δεν είναι.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Για τους ασεβείς είναι ήλιος που καίει, για τους πίστους, ανθρώπους του Θεού, για τα πρόβατα, είναι ήλιος που θερμαίνει και θεραπεύει.
Εμάς η επιθυμία μας, η χαρά μας, η προσευχή μας είναι όλη η πατρίδα μας και όλοι ακούνε να απολαμβάνουν τον ήλιο της δικαιοσύνης σαν ευλογία μέσα στη ζωή τους. Και να κλείσω με αυτό, ήταν ένας υπερήφανος άνθρωπος, Πάμπλουτος, στον 17ο όροφο ενός ουρανοξύστη, και στο έξω στο πεζοδρόμιο ήταν μια κυρία που πουλούσε μήλα. Και κάθε φορά που κατέβαινε λοιπόν για να φύγει από τη δουλειά του, ας πούμε, την έβλεπε να διαβάζει την Αγία Γραφή. Και μια μέρα λοιπόν πήγε και τη ρώτησε προκλητικά, λέει, γιατί διαβάζει, λέει, αυτό το βιβλίο. Λέει, είναι, λέει, για μένα, λέει, σαν τον ήλιο. Δηλαδή, λέει, μου ζεσταίνει την ψυχή, λέει, και με φωτίζει. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, λέει, αλλά για μένα, λέει, όπως είναι για σένα ο ήλιος, ο οποίος σου δίνει ζωή και δύναμη, έτσι για μένα είναι η Αγία Γραφή.
Και όπως είπατε, αδελφέ, εμείς είμαστε ετερόφωτοι. Εμείς καλούμαστε να αντανακλούμε αυτό το φως. Όπως λέει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, μέσα στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει: ούτως ήλθε εις μαρτυρία για να μαρτυρήσει περί του φωτός, για να πιστεύσω οι πάντες δι' αυτού. Δεν είναι το εκείνο το φως, αλλά για να μαρτυρήσει περί του φωτός.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και στο μέσο της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε βέβαια, αφού ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης μας βάλει ένα ωραίο ύμνο να ακούσουμε.